Tum arere perennius, rekalikue, aitu pyramidum altius. Vahvemman teoksen loimina pronssia, ylvämän Egyptin faarao hautoja. Tällä Horatiuksen lauseella aloitan tänään Romuluksen jäljellä ohjelman. Tämän ohjelman aiheena on tänään Plutarkkos. Romuluksen jäljellä perustuu Romuluksen sielunimiseen kirjaan, jonka julkaisin maaliskuussa 2020. Kyseessä on esikoisteokseni. Varrelia on kustantaja. Mun nimeni on Jari Hiltunen, olen ulvilalainen äidinkielenopettaja ja kirjauskriitikko ja kulttuurijournalisti. Ja tässä Romuluksen jäljellä ohjelmassa mä kerron klassikkokirjailijoista, jotka on ison yleisön tuntemia. Ja ohjelmasarjan aikana, joka kestää koko kesän, niin säkin voit miettiä vähän, mikä tämä Romulus oikein on, mistä on kirjan nimikin tullut. Kuuluisimmista historiakirjoittajista nimeltä Plutarkkos. Plutarkkos oli keisariajan historian kirjoittajista ehkä kaikkein kuuluisimmasta päästä. Hän oli retoriikan eli kaunopuheisuuden opetuksen varjosta noussut henkilö, joka tausta-aikana oli Augustuksen Rooma. Siellä retoriikka nousi kouluopetuksen huipulle ja syrjäytti vuosien kuluessa kaikki eksaktit tieteet lainoppia lukuun ottamatta. Augustus antoi 3 Rooman suurimmalle historioitsijalle Lyselle, käyttäytyisi antiikin ja koko maailman historian suurimpana valtiona. Mutta jopa Liviuksella nämä tekeleet jäi aika vaatimattomiksi ja tyylisiksi kokoomateoksiksi. Sivumäärä oli kyllä iso, mutta elävyys, semmoinen luonnollinen tenho, niin se puuttui näistä kirjoista. Historian ammattilaisilta puuttui valtiollista näkemystä ja tyylitaitoa. Ja se löytyikin tuon ajan nimekkäimmältä historioitsijalta, joka tuli Kreikasta. Ja hänen nimensä oli Plutarkkos. Plutarkkos oli syntynyt vuonna 45 jälkeen Kristuksen. Hän syntyi Kaironeia-nimisessä paikassa, jossa käytiin 300-luvulla ennen Kristusta niin Makedonia-armeijaa ja vapaan Kreikan valtioiden välillä murskaava taistelu, jossa Makedonian armeija voitti, ja sen jälkeen Makedonian kuningas Filippos II hallitsi rautaisella kädellä joitakin vuosia yhdistynyttä Kreikkaa ja hänen poikansa. Kreikan alueella syntyi Plutarkkos, ja Plutarkkos opiskeli 60-luvulla Ateenassa. Ja sitten hän muutti asumaan Kaironeiaan takaisin. Ja siellä hän sitten perusti perheen. Hänen vaimonsa nimi oli Timokseena. Heillä oli 5 lasta ja näistä lapsista 2 kuoli nuorena, joista toinen oli Plutarkkoksen ainoa tytär. Plutarkkos teki työtä tuomarina. Hänellä oli aika isokin valta lainopillisesti. Sitten hän perusti filosofikoulun, hallinnon edustajana Kaironeian alueella, ja hänellä oli hyvin paljon valtaa eri kreikkalaisiin ja muihin ihmisiin nähden. Sitten hän joutui paljon matkustelemaan, hän matkusti oikeastaan ympäri Rooman valtakuntaa erilaisissa tehtävissä. Että hän näki erilaisia kansoja ja tutustui roomalaisiin perinpohjiin. Oikeastaan Plutarkkos oli tällaisen hellenistisen maailmankulttuurin myöhäinen edustaja, että hän eli aikana, jolloin kreikkalaiset oli jo aikaa sitten alistettu roomalaisten hallintaan. Mutta roomalaisilla oli vähän sellainen huono itsetunto, että he tiesivät olevansa kreikkalaisten silmissä barbaareja. Ja monet kreikkalaiset jopa näyttivätkin halveksuntansa roomalaisille vallottajille. Ja Plutarkkos päätti sitten kreikkalaissyntyisenä roomalaisena niin ottaa vähän opikseen tässä oikeasti ylpisteltiin, mikä oli se kreikkalaisen hengen ydin. Ja sitten hän vertasi sitä roomalaiseen henkeen ja tähän Romuluksen tavallaan taustaan, joka oli Roomalle sitten taas hyvin tärkeä. Mutta Plutarkkoksen me muistamme oikeastaan kirjailijana, että hän kirjoitti itse asiassa niin yli 200 erilaista kirjaa, joista reilut 100 on säilynyt jälkipolville. Tämä on aika paljon tämä 100, eli noin puolet. Useimmat roomalaiset ja kreikkalaiskirjailijat, niin heiltä ei ole säilynyt yhtään mitään jälkipolville, siis meidän aikaamme saakka. Et suurin osa on niin kuin tuhoutunut ja on ollut kirjoituksia. Plutarkos kirjoitti siis yli 200 tällaista papyryskääröille tehtyä kirjaa. Et hänen aikansa kirjat eivät olleet semmoisia koodekseja, eli niteitä, joissa olisi ollut sivuja päällekkäin niin kuin nykyaikaisessa kirjassa, vaan ne olivat semmoisia monta metriä pitkiä papyryskaisla rullia, joita pyöriteltiin sitten auki ja sieltä aina löytyi sitten katkelmia aina kirjasta, niin kun oltiin saatu kääröä avattua. Näistä Plutarkoksen kirjoista oikeastaan tärkeimpiä niin olivat kaksi kirjaa Moraalia, joka tunnetaan myös sellaisena nimen kuin Etiikka, ja sitten Kuuluisien miesten elämäkertoja. Moraalia oli kymmenien ja usko. Näissä oli runsaasti lainauksia kreikkalaisilta runoilijalta ja näytelmäkirjailijalta. Etenkin Euripides oli Plutarkoksen tämmöinen tärkeä esikuva. Moraaliassa Plutarkos esitti kuuluisan määritelmänsä sielun muuttumisesta. Tämä sielun muuttumista koskeva näkökulma tai määritelmä on vaikuttanut jopa kristillisiin kirjailijoihin myöhemmin. Mä olen itse suomentanut tämän pätkän, jonka nyt luen seuraavaksi. Sielu, joka on ikuinen, on kuoleman jälkeen kuin häkkilintu, joka on vapautettu. Jos sielu on ollut liian pitkään ruumiissa, se on tullut kesytetyksi ja alkanut sisäistässä on se, kun sen kiinnittyminen tämän maailman asioihin muuttuu niin vahvaksi, että sielu pyrkii pitämään sen muodon, joka sillä on ruumiissa. Sitä vastoin sellainen sielu, joka pysyy kehossa vain vähän aikaa, kunnes korkeammat voimat vapauttavat sen, sytyttää tulensa nopeasti uudelleen ja jatkaa korkeampien asioiden äärelle. Plutarkos oli filosofina käytännössä niin aika kiintoisa sekoitus platonistia, aristotelistia ja stoalaista filosofia. Et kun hän keskusteli Atenan platonistien kanssa, niin hän saattoi nyökytellä innokkaasti olevansa samaa mieltä. Ristiriitoja ei ollut puoleen eikä toiseen Platonin filosofiaan nähden. Aristoteleen kävelevän filosofikunnan opit tekivät häneen oikeastaan vielä voimakkaamman vaikutuksen, eikä hän vieroksunut stoalaistenkaan vaikutusta ajatteluunsa. Filosofina Plutarkos, eli tällä hänen tätä filosofista ajatteluansa. Hänen teoksistaan juuri tämä Moraalia, eli Etiikka, niin jäi vähän varjoon sen, mitä hän kirjoitti elämäkertatekstejä. Nämä elämäkertatekstit olivat hänelle sellaisia, mistä hän on niin oikeastaan nimensä ja kuuluisuutensa saanut. Jälkipolvien kannalta niin me muistamme kuuluisien miesten elämäkerrat hyvin. Ja nämä elämäkerrat kirjoitettiin oikeastaan tuossa 80-luvulta, niin ihan sinne Plutarkoksen kuolemaan saakka, eli vuoteen 120 jälkeen Kristuksen. Eli hän teki niitä useita kymmeniä vuosia, opetuksen edistäminen. Ja siinä tarkoituksessa tämä teos totisesti onnistui. Rinnakkaiselämäkertojen tämä systeemi oli sellainen, että siinä oli aina muutama tai kaksi elämäkerran kohdetta ja ne esiteltiin aina pareittain. Eli otettiin roomalainen ja kreikkalainen kuuluisuuden henkilö ja heidät laitettiin sitten yhdessä esille. Esimerkiksi Romulus, joka on perustanut Rooman 700-luvulla ennen Kristusta, niin hänet esiteltiin yhdessä Teseuksen kanssa, joka on taas sitten Atenan perustaja. Tai Julius Caesar, joka tuli kuuluisaksi 40-luvulla ennen Kristusta kaapatessaan valtaa Roomassa, niin hänet esitellään yhdessä näistä historiasta. Että hän ei ollut oikeastaan varsinainen historioitsija, vaan hän oli filosofi, joka pyöritteli omia ajatuksiaan ihmisen luonteesta ja sitten maailman politiikasta niin näiden henkilöiden kautta. Hän keskittyi merkkihenkilöidensä toimiin esimerkillisen jaloina ihmisolentoina tai sitten ihmisvihaina, jotka olivat tehneet hirvittäviä aiheita tai asioita. Hän ei kuvannut sinänsä niin kuin suuria ajanjaksoja, joiden läpi hänen sankarinsa elivät. Se ei ollut niin kuin hänelle se ensimmäinen asia. Vähän kirjoitti enemmän tai työtovereitansa tai sitten ihan vihollisiansa. Hän lähestyi näitä inhimillisellä tasolla kuvia kuvartamatta, usein jopa hellästi, eikä perheenjäseniä ja läheisiä ystäviäkään unohdettu ollenkaan. Ja näiden elämäkertaesseiden kertoja ei ollut kovin kaukana Plutarkkoksesta itsestään. Sen takia nämä tekstit kertovat jotkut niistä oikein paljonkin, niin Plutarkkoksesta itsestään, hänen arvomaailmastaan ja makuasioistaan. Tyyli oli värikästä ja koskettavan kielikuvallista. Elävyydeltään ne olivat lähellä kaunokirjallista tyyliä ja monet lukijat ihan nykypäivänäkin, kun lukevat rinnakkaiselämäkertoja, niin huomaavat ahmivansa rinnakkaiselämäkertojen esseitä loppuun ilman vaikeuksia. Rinnakkaiselämäkerrat suomennettiin oikeastaan vasta 1940-luvulla. Kalle Suuronen niminen suomentaja teki käännöksen, mutta käännös julkaistiin vasta vuonna 1955, kun suomentaja oli jo kuollut. Ja tässä suomennoksenisessa rinnakkaiselämäkertotekstissä, niin siinä on 44 erilaista elämäkertaa, eli se oli hyvin, hyvin tämmöinen iso teos suomenkielisestä. Rinnakkaiselämäkerroista, niin siitä on todettu suomennuskirjallisuuden historiassa näin, että se viehättää edelleenkin tietyllä vanhahtavalla patinallaan. Tässä Suurosen käännöksessä rinnakkaisuuden ajatukselle rakennetut elämäkertaparit oli hajotettu aikajärjestykseen ja elämäkertaparien esipuhe puuttuivat siitä yhtä lukuun ottamatta. Rinnakkaiselämä jo useita vuonna 1559. Se oli niin taidokas, että käännöksestä tuli yksi Ranskan kansalliskirjallisuuden klassisista teoksista. Juuri ranskankielinen käännös käännettiin englanniksi ja julkaistiin kuningatar Elisabeth ensimmäiselle omistettuna 1579. Ja oikeastaan englantilaiset lukijat Shakespeare ja myöten tutustuivat Plutarkkokseen käännöksen perusteella. Kun Shakespeare kirjoitti draamaa Coriolanuksesta, Julius Caesarista tai Antoniuksesta ja Kleopatrasta, niin ne pohjautuivat nämä hänen näkökulmansa juuri Plutarkkoksen elämäkertaesseisiin. Saksaksi rinnakkaiselämäkerrat ilmestyivät vuonna 1745. Tällöin välittömässä vaikutuspiirissä olivat Goethe, joka oli kyllä jo perehtynyt ranskankieliseenkin käännökseen, ja ennen muuta Schiller, joka muotoili rosvojen päähenkilön Plutarkkoksen hengessä ja tämän kirjoittamista oman aikansa saksalaisista suurmiehistä, mutta tämä suunnitelma jäi vain aikomukseksi. Rinnakkaiselämäkerrat toistivat aina samanlaista kaavaa. Ensin kerrottiin sankarin syntyperästä, sitten nuoruudesta, luonteenkuvauksesta, urateoista ja lopulta kuolemasta. Esseistä tuli näin niin kuin valtavia muistokirjoituksia vanhoista ystävistä. Ja Plutarkos ei oikeastaan suorittanut mitään mittavia historiallisia tutkimuksia näitä muistokirjoituksia varten, vaan hän luotti jo julkaisemäkertojen esipuheessa. Plutarkos varoitti, ettei hän kirjoittanut varsinaisesti historiaa, vaan elämäkertoja, eikä hän luetellut kuuluisien miesten kaikkia tekoja, vaan joskus myös heidän sanontojaan ja vitsejänsäkin. Plutarkoksen elämäkerrat sisältivät paikoin sellaisia anekdootteja, eli sattuvia sanontoja, jotka ovat kulkeneet tuhupuheena suusta suuhun, eivätkä ole totuusarvoltaan kovin luotettavia. Ja joitakin Plutarkoksen tekstejä on jonkun verran muutettu vuosisatojen kuluessa. Sen jälkeen, kun monet elämäkerran hävinneet jäljettömin, jäljellä olevista monet oli lyhennetty. Ne sisälsivät ilmeisiä aukkoja, ja myöhemmät kirjailijat, jotka niitä käyttivät, olivat saattaneet muuttaakin tekstejä ihan omiin tarkoituksiinsa. Jälkikäteen elämäkertateksteistä on abstrahoitu, eli muodostettu teoreettisesti filosofisia kaavoja, jotka olivat häntä ankarana moralistina, joka ei ollut kiinnostunut kirjoittamaan historiaa yksityiskohtaisesti, siis aikajärjestyksessä, vaan tutkimaan luonteen hyvän ja huonon vaikutuksen merkitystä kuuluisien miesten elämään. Ja oikeastaan tähän seikkaan, että miten luonne vaikuttaa ihmisen kohtaloon, niin siihen voisimme palata tauon jälkeen.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Teoksiansa. Ensimmäisellä osiolla oli puhetta Moralia-teoksesta, joka on tämmöinen eettinen tekstikokoelma, esseekokoelma. Ja sitten sen jälkeen olen käsitellyt Plutarkoksen rinnakkaiselämäkertoja, jotka on oikeastaan hänen kuuluisen teoksensa. Kreikkalaisena Plutarkos halusi todistaa, että muinaiset kreikkalaiset sankarit olivat toiminnassa ja saavutuksissaan jopa roomalaisia parempia. Kun hän otti aina kreikkalaisen henkilön näytelle roomalaisen rinnalla, niin useimmiten sitten juuri näin pääsi käymäänkin, että kreikkalainen henkilö selätti menneen tulleen jonkun roomalaisen kuuluisan ylimyksen. Plutarkos oli erityisen kiinnostunut eettisistä ominaisuuksista ja hän pyrki kaikin tavoin niin ottamaan selvää, millainen luonne kyseisellä henkilöllä oli ollut ja miten se näkyi hänen politiikassa tai valinnoissansa. Ja se tekikin oikeastaan nämä monipuoliset värikkäät henkilökuvat, niin tekivät näistä rinnakkaista. Plutarkos pyrki valitsemaan kohteittensa olennaiset hyvät ja huonot ominaisuudet maalaamaan sen jälkeen näistä muotokuvan, jossa moraalinen näkökulma oli hyvin voimakas. Oikeastaan yhdellä sanonnalla voisi tiivistää Plutarkoksen näkemyksen sekä yksilöiden että valtioiden kohtalosta. Ja se sanonta on kolmella sanalla: luonne on kohtalo. Niin kuin sanotaan myöhemmin muualla, että kulta koetellaan tulessa ja ihmisluonne vastoin käymisissä, niin Plutarkoksen näiden suurmiesten tehneen paljon asioita ihan hetken mielijohteista, eli sillä lailla, että he eivät oikeastaan ajatelleet edes kovin pitkälle, mitä he tekivät. He toimivat vaistomaisesti ja toivat niin kuin näillä teoilla niin esille joko kielteisiä ominaisuuksia, turhamaisuutta tai pikkumaisuutta, kateutta tai ihmisvihaa, tai sitten päinvastoin ihan vaikkapa ihan roomalaista sitkeyttä tai arvokkuutta tai kreikkalaista henkeä. Ja tämä kuvaus oli erittäin mielinpainuvaa. Plutarkos saattoi väittää ihan silmin kirkkaan, että Rooman tasavalta tuhoutui pitkälti Sullan tai Markus Antoniuksen kaltaisten pahojen miesten vuoksi. Tai samaa hengenvetoa Plutarkos saattoi ylistää keisaria, kun tämä osoitti armoa voitettuja vihollisiaan kohtaan. Oli yksi tärkeä indikaattori eli osoite, niin Plutarkokselle oli kyseisten henkilöiden rahan käyttö. Eli miten käytettiin rahaa? Hän saattoi osoittaa sormella esimerkiksi Markus Antoniusta siitä, että tämä takavarikoi muiden omaisuutta omiin tarkoituksiinsa ja ihmetellä sitä, kuinka tämä nyt sitten menikin näin tekemään. Tai Markus Antoniuksesta puheen ollen, niin Plutarkos saattoi ihmetellä kovasti sitä, kuinka tämä välillä oli sotataidollisesti hyvinkin lapsellinen tai naivi ja saattoi ottaa vastaan ohjeita esimerkiksi Kleopatralta, vaikkakin tämä oli kuningatar, niin ehkä olisi ollut niiden tehtävien tasalla. Mutta se, mikä Plutarkoksen elämäkerroissa tekee erittäin kiintoisia myöhempien aikojen lukijan kannalta, on se, että niissä oli paljon antiikin Rooman ja Kreikan elämäntapojen kuvausta ihan sivukaupalla. Plutarkos mitä ilmeisimmin yritti tehdä selkoa siitä, että millaisia nämä ihmiset, joita hän kuvasi, olivat olleet ihan arkensa keskellä. Ja tämä vaikutti sen, että näistä kuuluisuuksista, niin niistä legendaariset myytit, sellaiset ominaisuudet, joita jälkipolvet olivat sitten sijoittaneet kyseisten henkilöiden päälle ihan niin kuin koristeeksi, niin näitä myyttejä rapisi Plutarkoksen esseiden myötä pois. Eli hänellä oli aika semmoinen realistinen henkilökuvaus. Hänen psykologiansa oli hyvin yksinkertaista ja tietyllä tavalla tämä henkilökuvaus oli aika naiviakin, että se oli semmoista yksinkertaisuuteen tähtäävää, että pohtimaan henkilöä ensi alkuun ainakaan niin kovinkaan niin kuin monimutkaisena olentona, vaan käsiteltiin sitä ihmisenä, jolla on aika lailla vahvat perustarpeet ja jopa korkeana poliitikkona hän toteuttaa näitä tarpeita. Ja samaan syssyyn, kun Plutarkos kertoo jostakin, esimerkiksi vaikka kuuluisesta roomalaisesta kenraalista tai poliitikosta, niin hän saattoi heittää mielellään moraalisia kannanottoja, ihan niin kuin näissä moraalisissa esseissänsä. Sen takia hänen mainesanansa vaikutusvaltaisena moraalifilosofina ei ole. Hän oikeastaan kirjoittanut näitä kirjoja muita historioitsijoita varten ollenkaan, vaan hänen varsinainen yleisönsä oli ihan tavallinen kansalainen, joka halusi tietää jostakusta suurmiehestä vähän pintaa syvemmältä. Ja tämä teki Plutarkoksen rinnakkaiselämäkerroista toisaalta aika modernin tai sellaisen, että se lähestyy niin kuin ihan tämmöistä nykyaikaista historian kirjoitusta, missä tarina kulkee edellä ja historialliset faktat ja muut seuraa perästä. Monet Plutarkoksen henkilöt eivät oikeastaan, niin kuin, jos heitä vertaisi vaikka ihan mukaansa tempaavan romaanin henkilöihin, niin he eivät olleet sellaisia, että he olivat kehittyneet kovasti niin kuin teoksen aikana, tai heidän luonne olisi muuttunut merkittävästi ihan niin kuin jossain kehitysromaanissa. Mieluummin kävi niin, että nämä luonteet täydentyivät tai avautuivat entistä paremmin näkyville. Eli lukija saattoi huomata, että täydentyi ja muuttui yhä niin kuin selvemmäksi ja havaittavammaksi. Ja sitä saattoi lukija yhdessä kertojen kanssa niin sitten havainnoida. Plutarkokselle draama, eli tällainen näytelmäkirjallisuudesta niin tuttu tapa niin tehdä dramaattisia tilanteita, niin se oli hyvin tärkeä, se oli jopa itsetarkoitus. Hän kirjoitti siis dramaattisesti. Ja tämä saattoi olla syy siihen, miksi esimerkiksi niin Shakespeare tykästyi häneen kovasti. Yllättää varsinkin meidät nykyaikaiset lukijat. Jos mietitään esimerkiksi vaikka Brutusta. Brutus oli Kaesarin sisarenpoika ja yksi hänen murhaajistansa oli ehkä suunnittelemassa tätä Kaesarin murhaa. Ja me saatamme tuomitakin hänet petturina, että ajattelemme, että hän on niin kuin suuri rikollinen. Ja se, että hänelle kävisi sisällyssodan aikana huonosti, niin sitä saatamme pitää ihan kohtalon hyvänä rangaistuksena hänelle. Plutarkos oli tästä aiheesta aivan eri mieltä, että hän piti Brutusta sankarina. Sellaisena sankarina, joka tuhosi itsensä kauniissa tarkoituksessa tasavallan niin kuin vuoksi. Eli teki henkilökohtaisen ratkaisun ihan poliittisista syistä, ja, jotta säilyttäisi tasavallan. Et valitettavasti hänen uhrinsa vaan sit oli turha, että siitä ei sit seurannutkaan sellaista lopputulosta kuin hän oli toivonut, mutta kuitenkin hän arvosti, Plutarkko siis arvosti Brutuksen uhria, joka oli hänen mielestä tärkeä. Toinen semmoinen Plutarkkoksen voimakas teema, jota moderni. Miten taivas tai kohtalo vaikuttivat tärkeisiin valtion päätöksiin? Et jos joskus esimerkiksi kristillinen kirjailija tai kristitty poliitikko sanoo, että jotkut asiat ovat korkeammissa käsissä, niin tämä lauseena saattaa olla peräisin juuri Plutarkkokselta. Et Plutarkkoksen niin kuin nämä perusluonnehdinnat eivät silti niin välttämättä olleet niin myönteisiä kuin hänen perus tämmöisestä humaaniudesta voisi olettaa, että hän välillä sitten näitä kohdehenkilöitä ruoski kyllä aika lujasti ja jopa Kikero, jos annan ihan omassa jaksossani, Kikeron nimen etymologiasta Plutarkkos totesi tällä tavalla: nähtävästi ensimmäisellä Kikeronimen kantajalla on ollut nenänpäässään pieni virnan keskellä oleva halkeamaa muistuttava vako, mikä on hankkinut hänelle lisänimen Virnanen, onhan virna, näet latinaksi Kiker. Käydäänpä vielä tauolla ja palataan hetken päästä takaisin Romuluksen jäljille Plutarkkoksen aikaan.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Tiedätkö, mikä on polyhistori? Polyhistori on sellainen monitietäjä, joka kykenee antamaan vastauksia, informaatiota hyvin monista elämän aloista yhtä aikaa. Kuvaamataiteista esimerkiksi tai siis näistä kirjallisuudesta tai politiikasta tai sitten vaikka ihan rista, eli monitietäjästä. Että vaikka jälkikäteen häntä on arvosteltu monista virheistä ja epätarkkuuksista historiallisesti, niin hän kuitenkin varsinkin rinnakkaiselämänkerroissa niin antoi suuren määrän arvokkaita tietoja, jotka täyttivät lukuisia historian aukkoja sekä hänen ihan välittömästi hänen jälkeensä keskiajalla esimerkiksi tai sitten tultaessa uudelle ajalle ja meidän aikaamme. Et sen takia Plutarkkoksen kirjallisuutta niin on äärimmäisen mielenkiintoista lukea ihan senkin takia, että siellä on paljon tämmöisiä yksityisiä, jopa meillä Suomessa. Plutarkkos on antanut historiasta tai elämäkerroista kirjoittaville henkilöille niin aika hyvän esikuvan siitä, miten tehdään eloisia kuvauksia lämpimässä hengessä, ja hän oli moraalisesti antelias ja innostunut elämäkertakirjoittaja, ja se myöskin selittää sen, miksi hänellä on lukijoita vielä täällä 2000 vuoden takaa, niin meidänkin aikanamme. Plutarkkoksen teoksia kunnioitettiin myös hänen omalla ajallansa, ja myöhemmässä antiikissa ne inspiroivat muitakin historioitsijoita ja filosofeja. Ja hän useita teoksia, joita ei ole useampia suomennettu, niin on kirjoittanut ihan antiikin uskonnollista käytännöistä ja ihan kreikkalaista maailmasta ja roomalaista maailmasta ja kuvauksia koulutuksesta ja musiikista. Ja sitten kun roomalaisen taiteen tuottaminen, niin bysanttilaiset olivat erityisen kiinnostuneita kreikkalaisista taitajista ja myös sitten Plutarkkos sai kuulla osansa tästä huomiosta ja he eivät olleet niin kuin bysanttin ihmisten ansioksi voi lukea sen, että he eivät vierastaneet sitä, että Plutarkkoksella oli kuitenkin tällainen pakanallinen lähtökohta, että hän ei ollut mitenkään kristillinen henkilönä, kirjoittajana ja toisin kuin sitten vastaavana ja Roomassa, niin häntä ei laitettu heti syrjään, kun huomattiin tämmöinen ongelma. Ja oikeastaan sitten vertaa vaikka historian sivuilta, niin se sieltä sitten tuli vähän niin kuin mutkan kautta niin 1500-luvun renessanssin humanisteille ja kirjailijoille. Että Plutarkkos sai sitten suosiota Ranskassa ja Italiassa, varsinkin Firenzessä ja muissa Italian renessanssifilosofien pääpaikoissa, niin siellä häntä sitten luettiin uudestaan ja huomattiinkin, että täällä on ihan valtava kirjailija. Puhumattakaan sitten Englannin William Shakespeareista, joka käytti Plutarkkosta hyväkseen ihan suosiolla omissa teoksissansa. Ja Plutarkkoksen teokset vaikuttivat voimakkaasti elämäkertojen kirjoittamiseen ja historiallisen kirjallisuuden kehittymiseen niin ihan 1500-luvulta niin 1700-luvulle saakka Euroopassa. Mutta sitten kun tuli 1800-luku, niin sitten Plutarkkoksen suosio ja vaikutus alkoi yhtäkkiä. Voi olla montakin syytä, mutta mä itse kun Romuluksen sielun tekstejä tuossa kirjoittelin, niin mä päädyin tämmöiseen näkökulmaan, että Plutarkkoksen niin kuin tämä ihmisluonteen ja hyvillisen käytöksen niin kuin, niihin ominaisuuksiin perehtyvä ote, niin se ei enää kiinnostanut romanttista liikettä, siis tätä kansallisromanttista aatosta, joka sai sitten niin useissa Euroopan valtioissa, niin kuin Suomessakin, niin yhä voimakkaampaa jalansijaa. Eli tämä liikehän keskittyi oikeastaan kirjailijoineen, niin se keskittyi ihmisen intohimon rajoja niin kuin tutkimiseen. Siis historiatsijat ja antiikin tutkijat, niin ne alko sitten taas vierastaa Plutarkkosta sen takia, koska hänen kuvauksensa eivät olleet historiallisesti kovin tarkkoja. Ja sitten tämmöinen lähestymistapa historia, joka oli vähän kokonaisvaltainen monellakin lailla, niin sekin vähensi hänen arvostusta, että olisi tarvinnut kirjoittaa niin kuin lähteisiin paremmin pureutuvaa tekstiä, jossa olisi niin kuin näkynyt se ihan se ammattihistorioitsijan ote, eikä niin kuin filosofin otteella, jota historia niin kuin tavallaan yrittää todistaa. Mutta eipä Plutarkkosta kuitenkaan ihan kokonaan unohdettu, että hän sitten 1900-luvun kestäessä ja 2000-luvun puolella, niin hän on sitten saanut takaisin aika paljon sitä arvostusta, mikä hänellä on aikaisemmin ollut. Että hyvin arvokas mallin siitä, kuinka klassista maailmaa voitiin tarkastella sisältäpäin. Ja hänen kirjoituksensa edelleen viittaavat Kreikan ja Rooman historian aikana suosittuihin ajatuksiin. Ja hän on sitä kautta niin erittäin arvokas kirjailija. Mä uskon, että Plutarkkos mietti hyvin syvällisesti niin sellaisia kysymyksiä, jotka liittyy ihmisen eksistentialismiin. Mikä tämmöinen eksistentialisti on, mutta se on tavallaan semmoinen 1900-luvulla yleistynyt filosofinen oppi, joka määrittelee ehkä kysymyksenä sen, että kuka mä oikein olen, mistä mä olen tullut tai mikä tekee minusta viisaamman kuin muista ihmisistä tai muiden aikojen ihmisistä. Eli tämmöinen omaan olemassaoloon aika vahvasti eksistentialismiin liittyvän kysymyksen asunut, että ei niin kuin ihmisen älykkyys tai lahjakkuus niin ei loppujen lopuksi selitä hänen saavutuksia. Et tarvitaan kyllä tietysti niitäkin tiettyyn rajan saakka, mutta vähän niin kuin nykypäivän koulutuksessa tai työelämässä saatetaan korostaa, että ihmisellä täytyy olla niin kuin paljon niin kuin oikeaa asennetta, eli sellainen mielenlaatu, että sillä pärjää. Sitten jos onnistuu vielä hankkimaan oikeita ihmisiä ympärille, ystävien piiriin tai läheisiksi työkavereiksi, ja sitten jos saa vielä aimoannoksen raakaa tuuria, niin kuin Machiavelli puhui Fortunasta, eli on niin kuin kohtalonvoiman nimeltä onni, niin on vielä mukana, niin tällainen ihminen voi saavuttaa vaikka mitä. Ja historia on kyllä, varsinkin kun lukee näitä rinnakkaiselämäkertoja, niin se kyllä osoittaa, että on olemassa se, jotka ovat erittäin pienistä ja vaatimattomista lähtökohdista, niin ponkaisseet sitten ihan oman aikansa maailman huipulle ja pysyneetkin siellä, eli ovat olleet niin kuin voimakkaita hallitsijoita tai henkilöitä, jotka muistetaan vielä vuosisadat tai jopa tuhannet sen jälkeen, kun he ovat kuolleet. Iso ansio siitä, että Plutarkoksessa tuli myöhemmin myös kuuluisa kuuluu Erasmukselle, joka käänsi ja välitti hänen työtään siinä 1500-luvulla. Erasmus oli Plutarkoksen kaupunkimaisen humanismin äänitorvi, joka herätysuudellaan tavoitti monia. Muun muassa Ranskan kuningas Henrik IV kirjoitti vaimollensa, häntä rakastaa minua, sillä hän on jo kauan ollut nuoruuteni opettaja. Plutarkos on ollut minun oman tuntoni ääni ja kuiskannut korvassani monia hyviä ehdotuksia ja käyttäytymisen maksimeja. Oikeastaan tässä tuleekin niin kuin aika kivasti havainnollistettua se, mikä on niin kuin Plutarkoksen merkitys. Hän oli monille myöhemmille henkilöille, poliitikoille, kenraaleille, myös kirjailijoille oman tunnon ääni, joka niin kuin antoi ajattelemisen aihetta, kun muiden äänet olivat vaimenneet. Esimerkiksi valistusfilosofi Rousseau käytti Plutarkoksen teosten tutkimiseen 6 vuotta, mikä kertoi aikamoista kiinnostuksesta hänen tuotantoonsa. 1800-luvun Mä Romuluksen sielu-esseessä oikeastaan kyselen sitten tällaista lopuksi Plutarkoksesta, että mahtoikohan hänen suosionsa johtua siitä, että hän ei ollut mikään ammattihistorioitsija, siis semmoinen kuivakka historiakirjoittaja, vaan sivistynyt ja jaloluonteinen, tai ainakin jaloluonteiselta näyttävä kulttuuripersona, jonka filosofisessa kirjoitusotteessa tuntui aito helleeninen humanismi. Sehän löi poskelle roomalaisten historiankirjoitusta, joka vaikutti Plutarkoksen rinnalla hyvin lässähtäneeltä tai pitkäveteiseltä sanan pieksemiseltä. Plutarkos sepitti mielellään platonisessa hengessä vuoropuheluita ja saavutti niillä suosiota esimerkiksi renesanssin aikana. Hän ammensi kreikkalaisilta komedioihin, eli tämmöisiin pinttyneisiin sanontoihin tai käytöstapoihin. Toisaalta on ihan kiinnostava verrata Plutarkoksen tätä asennetta niin siihen lähimmäisrakkauden ideaan, joka on kristinuskossa keskeistä. Toisin kuin on joskus esitetty, niin Plutarkos ei oppinut humaneja asenteitaan kristityiltä teologeilta tai ajattelijoilta. Oikeastaan kaikki hänen esittämänsä ajatukset niin lähimmäisen rakkaudesta tai ihmisten sosiaalisista suhteista niin esiintyivät häntä edeltäneillä kreikkalaisilla filosofeilla, esimerkiksi stoalaisilla filosofeilla. Ja näin ollen niin muinaiskreikkalainen filosofia sai Plutarkoksesta lämminhenkisen ja sydämellisensä. Mä päättelen tämänkertaisen Romuluksen jäljillä ohjelman. Kiitoksia kun kuuntelit ja palataan sitten sarjan seuraavassa osassa seuraavaa kirjailijaa.